7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom încerca să ne dumerim dacă activitatea comisiei împuternicite de președintele interimar Mihai Ghimpu să dimensioneze atrocitățile comisiei în trecut de regimul totalitar comunist pe teritoriul actualului stat suveran Republica Moldova are doar suport academic și politic, ori dimpotrivă dă curs unei dorințe naturale a poporului scăpat de opresiune să-i cunoască pe torționari și să comemoreze victimele. Factologic, pedant și non-patetic. Iată de ce, întâi de toate, i-am întrebat pe invitații mei, toți trei membri ai acestei comisii, cum și dacă a ripostat omul simplu atunci când a simțit presiunea regimului și unde sunt atestate aceste reacții. Și asta pentru că, la umila mea părere, asemenea dovezi ar putea completa cercetările academice despre fața hâdoasă a regimurilor totalitare, imprimându-le acestor cercetări mai multă credibilitate și protejându-le de speculații politice cu ținte electorale. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află scriitorul Vladimir Beșleagă și doi cercetători, Petru Negură, specializat în sociologie, și Lilia Crudu, specializat în istorie, ambii făcând parte din corpul de cadre didactice universitare. Domnul Beșleagă, dumneavoastră, ca un arheolog notoriu în virtutea meseriei pe care o aveți, ce semne, ce dovezi aveți că lumea nu a acceptat regimul totalitar?
Mă amintesc pentru prima dată când am auzit eu o vorbă despre sistem. Era o expresie în rusă, mi-a spus-o ori tatăl meu, ori cineva din prietenii lui, asta era înainte război, că pe o coastă de deal ninsă, iarna, cineva, o persoană sau mai multe, au scris cu litere pe zăpadă, pe ca pe o pânză imensă, sau picioarele, sau s-au culcat, știi cum fac oameni, copiii să joacă, să fac figuri. Și era scris așa, serp e molot, voina e holot.
Cum s-ar zice astăzi, un banner pe zăpadă.
Da, improvizat. Aveam eu în copilărie un moșneguț care totdeauna mă aștepta la colțul gardului, când trec eu de la școală, să mă întreabă, ce minciuni vă mai învați pe voi la școală? Și eu îi spuneam lui, cu tare. Și el râdea de mine și zice, mare bandit a fost acest Lenin, că a stricat lumea din drum.
Adică când, nenea făcea contraeducație.
Absolut, dar avea efect, știi ce efect? Foarte, eu pur și simplu tremuram, nu putem să-mi dau seama, uite, acolo mă învață așa, dar aici așa. Pe urmă, am citit o carte, editată tot pe atunci, de proverbe și zicători, culese din popor. Și să vezi ce scrie acolo. Coadă lungă, sapă lată, nu ne dă boierul plată. Adică lucrează țăranul la boier, boierul nu le-a plată.
Argățește.
Da. Dar eu zic, cum dracu, boierul nu le-a plată. E, hai, boierul e rău, nu le-a plată. Dar deci colhoz nu le-a plată. Mama mea se duce nici dimineața la lucru, muncea toată ziua, primăvara, vara, toamna, nu dădea decât 100 de grame, nici nu ajungea la mâncare. N-avea cu ce să duc la mâncare. Păi zic, cum? Boierul era rău, că nu dădea plată, dar colhozul e bun și tot nu dădea plată. În fine, ca să nu lungesc prea mult, aș spune așa, că a existat o reacție foarte puternică, la modul satiric. Sigur că pentru asta se pedepsea, pentru anecdote, mă, era teribil. Da.
Doamna Crudu, dumneavoastră, ce exemple de rezistență ați găsit?
Aceste expuneri a oamenilor simpli se regăsesc și în documentele de partid de arhivă. În anii 40-50, în secția de agitație și propagandă, care foarte atent și minuțios culegea acestea cuvinte.
Adică studia starea de spirit.
Absolut. Cu lux de amănunte trecea în revistă și, evident, să lucra cu populația respectivă. Bineînțeles că existau și lagere speciale de filtrare, imediat în 44, după intrarea trupelor sovietice, pentru așa zisă reeducare, ca să decidă să rămână persoana aici în țară sau să fie trimisă în Siberia. Evident, persoanele dușmănoase erau pur și simplu deportate. În documentele de partid, noi găsim clar schițat portretul categoriei dușmănoase.
Domnul Negură, se consideră că folclorul este picătura de chihlimbar care păstrează în mod natural niște vestigii?
A existat o foarte largă paletă de discursuri heterodoxe pe care le exprima populația. Folclorul face parte din aceste genuri de discursuri de cultură populară. Evident, nu este vorba de folclorul oficial.
La colhoz pe dealul mare, cine fură, ce la are. Asta n-aveai cum să o scoți din capul țăranului zeci de ani.
Absolut. Și totodată aceste mostre de folclor circulau, deci, cu o răspândire destul de largă și exista și tot felul de compoziții folclorice și în spațiile urbane. De exemplu, anecdotele care se spuneau chiar și în rânduri la o bucată de unt sau pâine. Ca în toate societățile, în toate statele, indivizii aveau diferite strategii de supraviețuire, niște forme de rezistență adesea pasivă față de stat și, așa cum era definită de un istoric, un fel de armă a celor slabi. Deci ei rezistau cu armele care le aveau la dispoziție, adică bancurile sau tot felul de forme de sabotare, dacă doriți, tacită.
O anecdotă înregistrată în 82, pe când încă personajul principal din el era în viață, dar se privedea ce o să fie. Ajunge Ceaușescu și pe ceia lume. Se duce la partea raiului, dar partea raiului vis-a-vis de partea iadului. Când colo, Sfântul Pietre îl apucă de după guler și îl întoarce. Nu aici, bă, tu din coași trebuie să intri și îl împinge spre iad. Ceaușescu l-a dus. Ce nu aici? Tu știi cine sunt eu? Eu sunt Nicolae Ceaușescu, din România. Dar Sfânt Petre zice, ce vorbești, băi, chiar din România? Dar ce mai face Gicu Petrescu? Uite ce anecdote circulau.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Formele astea de dezacord pasiv erau la orice paș, peste tot, în, de exemplu, la țară. Formele astea de sociabilități cu mult vin și mâncare la care se spunea orice la masă. Și lucrurile astea erau pretutindeni și regimul nu putea, evident, să le pună zăgaz.
Știți ce am găsit eu, de exemplu, în studiile memorialistice? Este deseori întrebarea specificul mentalității a omului nostru de aici, din fața locului. El este prea, nu știu cum, slab, prea lipsit de curaj, parcă. Chiar și în anii 60-70, când prim secretar de partid a fost Bodiul, știți că au trecut mai multe valuri de acuzații de naționalism. Acest naționalism, el de fapt a fost o tactică, cum recunosc mulți membrii CC-ului. Deci a fost o tactică de a îndepărta oamenii care aveau autoritate în Republică.
Adică îi acuzau de naționalism,
da,
ca să îi neutralizeze.
Ca să neutralizeze și să fie până la urmă lăsat cel impus din Moscova aici. Și deseori când erau aceste discuții, nimeni la adunare de partid nici nu cutiza să ia o atitudine mai curajoasă. Și este cazul lui Destemețeanu și este cazul lui Coropceanu. De exemplu, când a decedat respectiv în 76 deja, nimeni, deci bineînțeles, el stătea în casă în blocul de nomenclatură, dar doar două persoane au venit la priveghi. Mai mult decât atât, el deja era adjunctul de justiție, era o persoană, Parascofia Iremiev, președintele judecătoriei din Tighină, care s-a aflat atunci în concediu medical, avea probleme de sănătate. A venit ca să-l conducă în ultimul drum, ea după aia a fost chemată și i-a tras atenția, uite, pentru încălcarea regimului de tratament.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Aici spunea Lilia că poporul nostru era slab, dar el avea niște arme, cum îi spunea James Scott, armele celor slabe, adică niște forme de rezistență pasivă față de stat, și formele astea puteau să meargă de la delapidări, de exemplu, de anumite bunuri din averea statului, urmărind niște interese foarte personale, de exemplu, sau vehicularea unui discurs heterodox, de exemplu, luarea în zeflemea cutărui președinte de colhoz, sau producerea de tot felul de glume pe seama lui și felul în care se îmbracă sau felul în care vorbește. Deci asta era o gamă foarte largă de forme de astea pasive, slabe de dezacord.
Un pedagog din satul Mingiru mi-a vorbit despre faptul că a existat în acea zonă un grup de rezistență din intelectuali, erau vreo 10 sau poate mai mult, la sfârșitul anilor 40, la începutul anilor 50, și în care s-a infiltrat un alt tip și i-a cam trădat, cum se ia vândut. Și acel tip a făcut carieră, da, a făcut carieră mare, a ajuns erou al muncii socialiste. Și pe urmă, după decesul lui, au înălțat un monument acolo în cimitir. Și oamenii, după asta, drept protest, s-au dus și i-au mânjit tot bustul. Deci a fost o rezistență care încă noi nu o cunoaștem și nu știm. Lucruri care nu s-au păstrat în arhive. Orică au fost distruse lucrurile astea.
Dar în rapoartele KGB-ului trebuie să fie rămas.
Trebuie să fie rămas ceva, dar vorba e că
KGB-ul a fost foarte
atent. Cele hârtiile, cele au fost triate și au fost destul de multe distruse.
Domnul Negru?
Este un paradox. Statul cu anumite pretenții totalitare înregistrează toate stările de spirit care îi sunt ostile. Din punctul ăsta de vedere, statul sovietic a păstrat mai multe urme de aceste forme de atitudini ostile față de acest stat decât statele, de exemplu, democratice. Pentru că un stat democratic nu este foarte atât de interesat, atât de obsedat de atitudinile care sunt ostile. Deci, prin urmare, arhivele securității colcăie de acte și de sfodchi, cum li se spunea, de aceste dosare pline cu mărturii despre stările de spirit ale populației, care erau înregistrate de KGB-și ordinar, de operatori, cum mai fi de sondaj acum. Sper că într-o bună zi vom avea acces la toate aceste surse care sunt neprețuite pentru un istoric și un sociolog.
Domnul Beșleagă, dar în general elita intelectuală de la sate a fost cooperantă cu regimul sau se poate spune că a fost un detașament de rezistență din vari motive?
Aici ar putea să facem o delimitare. Care a fost perioada? Să pot contura câteva perioade. Perioada, zicem, a stalinismului, epocii staliniste, perioada post-stalinistă și perioada brejnevistă. Și în diferite perioade, accentele sau tendințele au fost un pic diferite.
Logic, pentru că și costurile erau diferite.
Da, până la dispariția tiranului Stalin, era un fel de dictatură foarte dură. Ori erai exterminat, ori erai depărtat și oamenii nu se puteau manifesta. Dar altceva este că după ce s-a produs această liberare, acest dezgheț al lui Hrușov, s-a văzut care și cum și ce esență are el și cum se comportă. Când îți oferă o marjă de libertate, poți să te manifesti cât de cât. Și iată aici, în perioada care a venit după moartea tiranului, aici s-a manifestat intelectualitatea noastră în mod destul de sensibil. Dar asta n-a durat mult. Vine Brejnev la putere și se vede că diriguitorii ăștia de rang înalt, de sus, din vârf, piramidii, și-au dat seama că libertatea sau liberalizarea stimulează și permite ca popoarele din republicile astea unionale încep să-și caute din interesele lor, încep să-și apere cultura, să-și caute rădăcinile, tradițiile, și atunci s-a procedat la cea mai mare diversiune care a fost în perioada lui Brejnev în anii 70, asta a fost formarea unei noi comunități sovietice, a poporului sovietic. De acum nu se mai preconiza evoluția, înflorirea fiecărui culturii naționale, cu tare, gata, s-a terminat cu asta. Să faci un singur popor, fără nuanțe naționale, nu știu ce, poporul ăsta este, deci, poporul sovietic, și limba dominantă este rusa. Și asta, chestia asta, mișcarea asta cu formarea noului popor sovietic a și dus la destrămarea și la intensificarea forțelor centrifuge.
Vreau să spun că, de fapt, pentru fiecare membru de partid era înființat un dosar personal. În acele dosare personale putem găsi și materiale compromisătoare. Deci persoana, chiar dacă, cum a fost Timuș, de exemplu, care la un moment dat ajunge și prim secretar al Comsomolului în Republică, s-a descoperit că este de origine socială
nesigură,
a fost înlăturat de funcție. În 72 ajunge în echipa colectivului care se ocupa cu enciclopedie sovietică moldovinească, iarăși a fost acuzat pentru că a atras cadre cu caracter naționalist. Deci a
Vă
fost
referiți
urmărit.
La academicianul Andrei Timuș?
Da, Timuș, dar sunt și foarte multe, Rădăuțanu, iarăși, originea lui socială. Deci când momentul a fost neprielnic, se invoca acest fapt. Dacă nu vrei să fii loial, dacă nu vrei să faci ceea ce cere partid de la tine, atunci noi îți arătăm.
Și asta e o formă de totalitarism sau nu, Lilia? De exemplu, oponenților dumneavoastră politici, le-ați putea drept exemplu de teroare ascunsă la adresa unei persoane?
Da, țineți minte lozinca, cine nu e cu noi, înseamnă împotriva noastră. Și atunci îl lăturăm.
Vreau să vă adresez o întrebare provocatoare, recunosc, pentru că cu toții sunteți membri ai Comisiei Cojocaru, convențional vorbind. De ce dumneavoastră considerați că oamenii despre care am vorbit până acum trebuie să cunoască ceea ce vreți să scoateți dumneavoastră din arhive? De ce ar trebui să-l intereseze ceea ce s-a întâmplat cu câteva decenii în urmă? Nu e mai simplu să zică el, simplu, scurt, ducă-se pe pustii, să-și vadă de viața de astăzi.
Odată ce noi proclamăm principiul apropierii sau chiar încadrării în sistemul european, în Uniunea Europeană, dizicere de trecutul acesta odios este o condiție, este o condiție sine qua non. Nu poți să mergi acolo cu niște dispoziții, cu niște idei, cu niște convingeri. Pe de altă parte, noi avem în structura demografică a Republicii, avem un procent mare de alogeni care totdeauna au căutat să bruieze sau să blocheze și să se orienteze în altă direcție. Și acești alogeni, de care le spunem noi nostalgici și care au dorul fostului imperiu, cultivă aceste sentimente în noua și tânăra generație. Și această nouă generație, iată, se manifestă prin diferite organizații, mișcări, manifestări, nu știu ce. Deci ei transmit lucrul ăsta.
Deci trebuie să găsim antidotul
absolut,
pentru această...
Absolut. Noi trebuie să pregătim noua generație în spiritul adevărului. Hai că cei mai bătrâni cunosc adevărul, dar ăștia mai tineri care n-au trăit... Nu îl cunosc. Și atunci, dacă noi îl lăsăm, înseamnă că dezarmăm, depunem armele și lăsăm ca ei să ne domine.
Am înțeles argumentul dumneavoastră, doamnă Beșleagă. Doamna Lilia Crudu?
Eu consider că aici, în Republica Moldova, memoria colectivă este încă mai proaspătă. Sunt încă mulți oameni în viață care au suferit, care au fost deportați. Și trebuie să vă spun că în familie nu se discuta această problemă. Cunosc cazuri când proprii copii nu au aflat la timpul respectiv durerea familiei, iar după anul 90 au zis că nu mai interesează aceasta. Eu consider că pentru a modela mai bine prezentul, trebuie să cunoști foarte bine trecutul tău.
Domnul Nicolae?
În general, cunoașterea este un argument de putere. Adică cine deține cunoașterea asupra unor fapte are și o anumită autoritate de putere asupra faptelor care sunt vizate de această cunoaștere.
Deci... Dar dacă e o cunoaștere traumatizantă, domnul Nicolae, dacă află tânărul de astăzi că în familia lui în generația a doua au fost călăi.
Deci vreau să spun că populația de rând are dreptul la cunoaștere și pentru asta este nevoie de comisii, de cercetători, de tot felul de istorici care să scoată la iveală acte din arhive și mărturii ale populației față de ce s-a petrecut în trecut. Și populația are dreptul să cunoască, așa cum are dreptul la ignoranță, are dreptul să nu cunoască dacă nu vrea. Dar cei care vor și pot și au nevoie să cunoască anumite lucruri, noi trebuie să le punem la dispoziție material care să arunce mai multă lumină asupra acestui trecut. Aici aș vrea să, cum ar fi să clarific o sintagmă pe care a pronunțat-o domnul Beșleagă, depășirea trecutului. Deci nu e vorba de o renunțare, de o renegare totală a trecutului, este vorba de o prelucrare, o perlaborare a acestui trecut, o cunoaștere mai bună, o conștientizare a ce s-a petrecut. Deci nu este vorba să facem tabula rasa din trecut, asta nu e al nostru, asta e rău și așa mai departe. Avem un discernământ cu care noi operăm în momentul când avem de-a face cu ceea ce s-a petrecut în trecut.
Este un verb la mod de procesare.
Exact, da, cam asta ar fi. Statul și instituțiile statului nu dețin monopolul asupra cunoașterii. Oamenii au voie să știe și din mai multe surse.
În timp ce tinerii comuniști pichetau sediul în care s-a produs conferința internațională privind metodologia cunoașterii trecutului totalitar sovietic, președintele comisiei, Gheorghe Cojocaru, spunea foarte clar și răspicat pentru cei care voiau să audă că unul din scopurile comisiei este să se obțină concilierea pe terenul cunoașterii. Concilierea între cei care cunosc mai mult, care cunosc mai puțin, care vor fi să afle. Și atunci, credeți că e posibilă concilierea în societate pe terenul cunoașterii trecutului totalitar comunist, domnul Beșleagă? Este un teren incendiar sau este un teren care poate introduce acalmie?
Da, eu am auzit și eu această afirmație sau această teză, că scopul este de a duce la reconciliere și mai știu că se lucrează sau s-a încercat să lucreze sau într-adevăr să faci ceva ca să se producă o analiză a regimului și a consecințelor regimului totalitar de cealaltă parte, adică a celor care susțin fostul regim și spun. Și am fi foarte curioși. Toată libertatea, într-un stat de drept, fiecare are dreptul să-și expună opinia. Și am fi foarte curioși să vedem ce văd ei, adversarii noștri sau oponenții noștri, ce văd ei bun în acel regim și ce văd rău. Am mai auzit niște afirmații la o emisiune televizată că lucrurile astea despre care vorbește comisia sunt cunoscute, sunt de mult cunoscute și nu știu ce și nu știu ce și nu face să ne ocupăm. Ba face, și face chiar foarte serios să ne ocupăm de ele. Investigațiile, cercetările arhivelor au început în primii ani. În urmă au venit niște guvernări care au stopat, au anihilat, au restricționat iar accesul la arhive. Deci este un lucru abia început, dar nu este finisat. Și atunci cei care zic că sunt cunoscute, ba nu mai sunt ele cunoscute.
Un coleg de generație îmi spunea din potrive ceea ce au de gând să scoată în vileag adversarii sau oponenții dumneavoastră, cum le spuneți, domnule Beșleagă, sunt lucruri cunoscute. Pentru că, repet, generația noastră le-a învățat la școală, la universitate, erau listele de performanțe dintr-o piatiletcă în semiletcă și aici se face trimitere la alfabetizare, la sistemul de educație gratuit și universal și obligatoriu pentru toți, la sistemul de sănătate. Deci, tocmai ei probabil au de gând să opereze cu lucruri și statistici cunoscute și răstrâmbițate, nu?
S-a vehiculat foarte intens în ideologia comunistă sau postcomunistă despre libertatea care a oferit-o regimul omului sovietic. Totală libertate. Dar ce fel de libertate era asta? Despre lucrul ăsta a spus foarte bine celebrul nostru interpret Nicolae Sulac, dacă vorbim despre reacțiile oamenilor. Cum e vaca în ocol sau vițelul în ocol? Zice, el în ocol e dezlegat, el e slobod. Nu e legat cu frânghia de pripon sau de par. El e slobod, dar nu e liber, pentru că el e în țarc. El e în prejurul lui gard și el nu poate să iasă de aici, nu poate să miște, să plece. Așa că aici este paradoxul cel mare.
Deci definiția de slobod pentru libertate.
Eram slobod, dar nu eram liber.
La aceeași întrebare aș vrea să răspundeți, doamna Crudu și domnul Negru, dacă este posibilă concilierea pe terenul cunoașterii trecutului totalitar.
Eu consider totuși că este posibilă această conciliere, dar, bineînțeles, ea va fi dureroasă, foarte dureroasă și prima reacție care noi am văzut probabil este cei care au fost, cum v-ați referit și dumneavoastră, în fața sediului unde s-a ținut această conferință. Probabil va urma și alte reacții acestea dureroase. Cineva chiar face o paralelă cu o procedură religioasă atunci când un părinte încearcă să salveze un suflet unui credincios care este posedat. Uite, cam așa suntem și noi acum.
Exorcizarea, adică.
Da, da, da. Societatea, uite, trece prin această... Și este foarte dureros, dar cred că totuși e posibil și nu este încă pierdut timpul.
Cred că reacții de genul cum au fost în a doua zi a lucrărilor conferinței sunt normale și ele cred că vor urma și ele sunt absolut firești în condițiile unei pluralități de opinii și de democrație. Chiar sunt necesare, aș spune. Ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, ce face Comisia Cojocaru ar putea servi drept un element de reconciliere în spațiul nostru public și în societate. O reconciliere prin cunoaștere. Pentru că, cum spuneam la începutul emisiunii, oamenii au dreptul să știe și să știe mai multe despre evenimentele traumatizante din istorie, nu cele care nu sunt atât de controversate, de exemplu alfabetizare, școlarizare. Cam toate statele, e normal să construiască școli și spitale. Altceva că atunci când deportează mii de oameni în Siberia, nu este chiar, cum să spun, deci, oamenii au dreptul să știe despre foametele, deportări și cine le-au organizat, la fel cum au dreptul să știe despre cine au organizat deportările evreilor și țiganilor în Transnistria. Și atunci se poate construi o bază pentru un consens, pentru o reconciliere națională.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă și Petru Negură și Lilia Crudu, ambii cercetători și cadre didactice universitare. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă Valentina Ursu vă dă întâlnire la sfârșit de săptămână. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.